Minios žmogus. Visos mūsų nelaimės atsiranda todėl, kad mes nemokame būti vieni. Le Brieras.
Paaiškinimas. Nemokame būti vieni. Žiūrėkime Metzengersteino antrąjį paaiškinimą. Paaiškinimas. Lukianas. Gimęs apie 117-osius, miręs apie 190-osius metus. Senovės graikų rašytojas satyrikas. Turimas galvoje Lukiano dialogas atvaizdai. Antrasis. Paaiškinimo pabaiga.
Kažkas apie vieną vokišką knygą gerai pasakė, kad Er lasst sich nicht lesen. Ji nesileidžia skaitoma. Yra paslapčių, kurios nesileidžia atskleidžiamos. Žmonės naktimis miršta savo lovose, gniauždami dvasininkų rankas ir maldaujančiai žvilgsniai žiūrėdami jiems į akis, springdami baisiausiamis paslaptimis, kurios nenori būti atskleistos. Kartais dėja sąžinė užsiverčia savo ant pečių tokią sunkią naštą, kad ją galima nusinešti tik į kapą, todėl visų nusikaltimų priežastys lieka paslaptyje. Neseniai vieną rudens vakarą sėdėjau prie pusapvalio lango D kavinėje Londone. Prieš tai kelis mėnesius sirguliavau. Tad dabar, sveikdamas ir patruputį atgaudamas jėgas, buvau puikiai nusiteikęs, apimtas jausmo priešingo nuoboduliui. Nusiteikimo, kai esi nepaprastai imlus, kai nuo sąmonės tarsi nukrinta šydas, šydas kybojas andai. Ir įelektrintas protas pranoksta patį save, kaip gyvas bei nuoširdus Leibnico minčių dėstymas pranoksta betodairišką ir nenoseklę Gorgijaus retoriką. Paaiškinimas. Leibnicas, Gotfridas Vilhelmas, gimęs 1646, miręs 1716, vokiečių filosofas, mokslininkas, visuomenės veikėjas. Gorgijus, gimęs apie 483, miręs 375 metais prieš Kristų. Senovės graikų filosofas ir mokslininkas, centrinė Platono dialogo Gorgijus figūra. Paaiškinimo pabaiga. Patsai alsavimas man teikia malonumą. Netgi natūralūs skausmingi pojūčiai džiugino. Jutau kaip iš lėto, bet gyvai pradedu domėtis aplinkiniu pasauliu. Su cigaru dantyse ir laikraščio ant kelių aš savo malonumui leidau beveik visą popietę. Įninkęs į laikraščio skelbimus, stebėdamas mišrią kompaniją salėje ir retkarčiais stebelydamasis pro aprūkusį langą į gatvę. Gatvė buvo viena svarbiausių miesto arterijų, joje visą dieną knibždėjo žmonių. Bet vakarui artinantis minė dar labiau ėmė aukti, ir kai užsidegė žibintai, dvi tirštos nenutrūkstamos srovės praeivių tekėjo palei duris. Šio paros metu aš niekad nebuvau taip sėdėjęs, todėl banguojanti žmonių galvų jūra pripildė mane netikėto ir nepatirto jausmo. Galiausiai lioviausi domėjęsis tuo, kas vyksta tavernoje, ir įsižiūrėjau į vaizdą už lango. Iš pradžių mano stebėjimai buvo abstraktus ir apibendrinantis. Akimis aprėpiau išsik daug žmonių ir žiūrėjau juos kaip į vieną daiktą. Bet ilgainiui išvilgiau smulkmenas, ėmiau kreipti dėmesį į žmonių stotą, apsirengimą, išvaizdą, eigastį, veidus ir jų išraišką. Dauguma praeivių man atrodė labai dalykiški ir savimi patenkinti. Sakytumėj, jie galvojo tik apie tai, kaip greičiau prasmukti pro spūstį. Antakiai suraukti, akis žvitrios, stumtelėti kitų praeivių, tokių pat kaip jie. Jie nesusierzindavo, o pasitaisę drabužius skubėdavo tolin. Netrūko ir tokių, kurie neramiai blaškėsi tai vienon, tai kiton pusėn, ir audėmos tagavo rankomis ir kalbėjo su savim, tarytum toje žmonių maišalinėje būtų jautėsi baisiai vieniši. Kuomet kelią jiems pastodavo kliūtis, jas tai galiaudavosi bambėję. Dusik smarkiau imdavo mojuoti rankomis ir nutaisę meilikaujamą, bet nieko nesakančią šypseną, laukdavo, kol žmonės praeis ir kelias vėl bus laisvas. Stumtelėti pašonin, jie puldavo lankstytis prieš kaltininkus ir atrodydavo visiškai sutrikę. Šiaip tuo dvi grupės praeivių mažai ko viena nuo kitos skyrėsi. Apsirengėje buvo, kaip sakoma, padoriai. Žinoma, tai pirkliai, bajorai, advokatai, krautuvininkai, biržos makleriai, aristokratai ir miesčionys, Dikadoniautojai bei žmonės užsiėmė savojų verslų, paskendę savo rūpesčiuose. Jie manęs nelabai domino. Tarnautojų padermė krito į akis. Joje išskyriau dvi grupės. Čia buvo jaunesniai tarnautojai iš reikšmingai besireklamuojančių firmų, jauni džentelmenai standžiai aptemtais durtiniais, baltais pusbačiais, gerai suteptais aliejumi plaukais ir paniekinamai iškreiptomis lūpomis. Palikime ramybę jų debitišką aprangą ir manieras, kurias, nerandant geresnio žodžio, galima būtų pavadinti kontorizmu. Tai tiksli kopija to, kas prieš 2 ar 3 metus buvo mados viršūnė. Jie stengiasi atrodyti kaip tikri ponai, o tai, mano galva, geriausiai apibūdina šios žmonės. Vyresniųjų tarnautojų padermę iš solidžių firmų arba patikimus vaikinus buvo sunku su kuo nors supainioti. Atpažinti juos galėjo iš juodų arba rudų švarkų, bei patogiai pasiūtų kelnių, baltų liemenių ir baltų kaklaraiščių, plačianosių tvirtų batų, storų kojinių arba blauzdinių. Visi buvo pliktelėję, o jų dešiniosios ausys keistai atvipusios, nes nuolat laikydavo rašiklį. Pastebėjau, kad skrybelės jie visuomet dėdavosi arba nusimdavo abiem rankom ir nešiojosi senovinius laikrodžius su trumpomis auksinėmis grandinėlėmis. Tad atrodė, kuo garbingiausiai, jeigu taip atrodyti apskritai yra įmanoma. Mačiau ir daugybę reiksmingai apsirengusių jaunuolių, kurios iš karto teisingai priskyriau aukštos klasės kišenvagiams, plūstė užplūdusių didmešius. Žiūrinėjau tos ponus susidomėjęs. Ir niekaip negalėjau suprasti, kaip tikrieji džentelmenai gali juos palaikyti džentelmenais. Juos išsik išduoda per nelik platus rankogaliai ir be galo atviri veidai. Lošėjus, kurių taip pat pastebėjau ne vieną, atpažinti galėjai dar lengviau. Jų rūbai buvo įvairūs. Nuo apsivilkusio velvetinę lemenę ant pirščio sukčiaus, pasidabinusio spalvingą kaklaskarę, auksinę grandinėlę ir juvelyrinio darbo sagomis, iki griežto, be jokio papuošalo dvasininko abito, mažiausiai galinčio sukelti įtarimą. Bet visus jos išdavė patamsėję veidai, rūškanas žvilgsnis, pablyškusios kietai sučiauptos lūpos. Atskirti jos galėjai dar iš dviejų ypatumų – apdairiai tylaus balso ir kiek labiau nei kitų žmonių atsikišusio nykščio. Tarp šių sukčių dažnai išvysdavai maišantis kitokio plauko tipų, tačiau visi kartu jie buvo to paties lizdo paukščiai. Galima būtų juos vadinti džentelmenais, pelnančiais duoną savo sumanumu. Atrodė, kad savo grobio jie tyko pasidalyję į 2 batalionus – pošeivų ir kareivių. Pirmųjų skiriamasis bruožas buvo ilgos garbanos ir šypsanos, antrųjų – kilpoti švarkai ir niūrios grimasos. Kaip sakoma, lipdamas žemyn padarumo laiptais, radau dar tamsesnių ir giliau užslėptų dalykų savo apmąstymams. Mačiau prekijus žydus, kurie visą savo išvaizdą rodydami nusižeminimą, žaibavo į šalis savareliškomis akimis. Imitusius profesionalius duoneliautojus, rūščiai žvilgsniai žvelgiančius į tikruosius elgetas, kuriuos vien skurdas pastumėjo į naktinės labdaros paieškas. Nusilpusius į vaiduoklius panašius luošius, kurios savo ranka jau buvo paženklinusi mirtis. Jie, svirduliuodami, trainiojasi po minę, maldaujančiamis akimis žiūrėdami kiekvienam į veidą, tarsi ieškodami atsitiktinės užuojautos, prarastų vilčių. Kuklės merginas, po ilgos darbo dienos grįžtančias namo, kur jų nelaukia džiaugsmas. Greičiau su ašaromis akise, negu su pasipiktinimu, jos traukdavosi nuo įžulių akiplėšų žvilgsnių, kurių negalėjo išvengti. Įvairaus amžiaus ir plauko prostitutes, liekna gražuolė pačiame žydėjime, primenančią Lukiano minimą statulą iš pariško marmuro, prikimštą šlamšto, bjaurę raupsuotą pražuvėlės karmaluose, brangenybėmis apsikaršysią ir išsidažiusią senę, paskutinį kartą mėginančią sulaikyti jaunystę mergaitę, dar nesubrendusios figūros, bet savo baisaus amato jau išmokyta koketavimo meno ir degančią norų prilygti vyresniems savo nuodėmės sesėms. Nesuskaičiuojamus ir nenupasakojamus girtuoklius, vienus nudyžusiais drabužiais ir skudurais, besipinančiomis kojomis, neišgalinčius išlementi nei žodžio, nubrozdintais veidais ir užgesusiais žvilgsniais, kitus sveikais, bet šlykščiai išpurvintais drabužiais, storomis jusliomis lūpomis, šiek tiek svirinėjančius, smagiai įraudusiais veidais. Dar kiti buvo apsirengę kadaise padoriai atrodžiusiais rūbais. Net ir dabar kruopščiai nuvalytai šepečiu ir žengė nenatūraliai tvirtų žingsnių, bet jų veidai buvo baisiai išbliškę, akis paklaikiusios ir bjauriai paraudusios, jie drebančiais pirštais graibstėsi už visko, kas pakliūdavo po ranką. Be šių tipų mačiau saldumynų pardavėjus, nešikus, anglininkus, kaminkrėčius, beždžionių dresiruotojus ir įlininkus, dainininkus ir pardavėjus, apiplyšusius amatininkus ir nusikamavusius visų rūšių darbininkus. Ir viskas aplink gaudė, trykštančią gyvenimo versmę taip, kad net akis įskaudo bežiūrint. Paaiškinimas. Lukijanas. Gimęs apie 117-osius, miręs apie 190-osius metus. Senovės graikų rašytojas satyrikas. Turimas galvoje Lukijano dialogas. Atvaizdai. Antrasis dialogas. Paaiškinimo pabaiga.
Kuomet visiškai sutemo, man pasidarė dar įdomiau, kas vyksta gatvėje. Nes ne tik bendras minios vaizdas apčiopiamai pasikeitė, padoresni gyventojai pamažu pradingo, išsiskirščius kultūringesniam gyventojų sluoksniui, ir vis drąsiau jautėsi į žulus gaivalas, kai vėlumai ištraukė iš urvų visokiausias padugnes, bet ir dujiniai žibintai, kurie iš pradžių nedrąsiai priešinėsi dienos šviesai, dabar įžuliai užsiplėskė ir nušvietė visus daiktus ryškė virpančią šviesą. Viskas skendėjo tamsoje ir tuo pat metu nuostabiai švytėjo, kaip juodmedis, su kurio buvo palygintos Tertuliano eilės.
Paaiškinimas. Tertulianas. Žiūrėkime Berenikės penktąjį paaiškinimą. Paaiškinimo pabaiga.
Pamėkliški šviesos atšvaitai pakerėjo mane, ir aš ėmiau tyrinėti atskirų praeivių veidus, ir nors nešami gyvenimo sukurio, jie tik akimirką šmėstelėdavo lange, man vis dėlto atrodė, kad savotiška tuometinė mano būsena padėjo man, netgi per tokį trumpą laiką, įskaityti ilgas gyvenimo istorijas. Kakta prisispaudęs prie stiklo, aš tyrinėjau minę, kai staiga pasirodė veidas, nukaršusio 60 ar 70 metų senio. Veidas, kuris tą pat akimirką patraukė mano dėmesį ir prikaustė savo nepaprastą išraišką, kokios gyvenime dar nebuvau regėjęs. Gerai pamenu, kad jį pamačius pirmiausiai šovė į galvą mintis apie tai, kad Recui jis būtų labiau patikęs už jo įsivaizduotą žmonijos blogio įsikūnyjimą. Paaiškinimas. Recas Moricas, 1779-1857, vokiečių dailininkas, Gėtės Fausto iliustratorius. Paaiškinimo pabaiga. Kol iš pirmo trumpo įspūdžio bandžiau susidaryti kokią nors nuomonę, galvon ėmė lysti mintis apie milžinišką proto jėgą, apdairumą, šikštumą, godumą, šaltakraujiškumą, pikdžiugą, kraugeriškumą, triumfą, linksmybę, baisę prievartą, didelę, giliausią neviltį. Neapsakomai susijautinęs atsistojau. Kokia beprotiška istorija, tariau sau, užrašyta to žmogaus krūtinėje. Paskui pajutau nenumaldomą troškimą nepaleisti to žmogaus iš akių, sužinoti apie jį daugiau. Paskubom užsimetęs apsiaustą, čiupau skrybelę, lazdą, ir išskubėjęs į gatvę ėmiau brautis pro žmonių spūsti ton pusėn, kurion mačiau jį nuėjus, nes žmogus jau buvo dingęs man iš akiračio. Galop, nors ir gavau pavargti, jį pastebėjau. Priejau arčiau ir nusekiau jam iš paskos, per daug nenutoldamas, bet dariau tai atsargiai, kad neatkreipčiau jo dėmesio. Dabar turėjau gerą progą nuodugniai į jį pasižiūrėti. Seniukas buvo neaukšto ūgio, baisiai liesas ir matyt nekažin kiek turėjo stiprumo. Diduma jo rūbų buvo purvini ir gerokai sudėvėti, bet kai jį retsikiais apšviesdavo ryški žibinto šviesa, mačiau, kad marškiniai, kad ir nešvarus, buvo dailaus audimo, ir jeigu manęs neapgavo akis, užstandžiai susegioto, matyt jau nenaujo pirkto surduto atlapo, blikstelėdavo deimantas ir durklas.
Tas vaizdas dar labiau įkaitino mano vaizduotę ir aš tvirtai nusprendžiau sekti jam iš paskos, kad ir kur jis eitų. Jau visai sutemo ir viršų miesto pakibo tirštas šlapias rūkas, netrukus pavirtęs į kirių ir smarkių lietum. Oro permaina keistai paveikė minę, kuri išsik sujudo ir pasislėpė po ištisą jūrą skėčių kupolų. Siubavimas, grūstis ir triukšmas padidėjo dešimteriopai. Aš mažai tekrėpiau dėmesio į lietų. Merkiamas jo čiurkšlių, dėl įsisenėjusios karštligės jaučiau malonumą, tačiau jis buvo pavojingas. Nosinė apsirišęs burna, žygiavau toliau. Kokį pusvalandį senis sunkiai įrėsi gatvę per minę. Ir aš ėjau šalia, beveik liesdamas jo alkūnę, kad nepameščiau iš akių. Nesikiu neatsisukęs, jis manęs nepamatė. Pagaliau jis įsuko į skersgatvį, kuriame irgi grūdosi nemaža žmonių, nors ir nebuvo tokios spūsties, kaip pagrindinėje gatvėje, iš kurios jis išėjo. Dabar jo elgesys aiškiai pasikeitė. Jis ėmė eiti lėčiau, kaip žmogus, kuris neturi tikslo ir kažin ko dvejoja. Kelis kartus jis be jokio aiškaus tikslo perėjo nuo vieno skersgatvio šaligatvio ant kito, o praeivių čia buvo tiek daug, kad turėjau jam ko neminti ant kulnų. Gatvė buvo siaura ir ilga, ir jis ėjo ją beveik valandą. O per tą laiką gatvė tiek ištuštėjo, kad joje liko maždaug tiek praeivių, kiek būna Brodvėjoje šalia parko vidurdienį. Taip smarkiai skiriasi Londonas ir tankiausiai apgyvendintas Amerikos miestas. Pasukę dar už kito kampo, pakliuvome į ryškiai nušviestą gatvę, kur virte virė gyvenimas. Nepažįstamasis vėl ėmė elgtis kaip ir pirma, nukorės makrą ant krūtinės, o akis šaudyte šaudė pro surauktus antakius į visas puses ir į žmonės aikštėje. Jis žengė savo keliu tvirtai ir atkakliai. Bet aš negalėjau patikėti savo akimis, pamatęs, kaip jis apsuka ratą aplink aikštę ir pasuka atgal, iš kur buvo atėjęs. Dar didesnė nuostaba kėlė tai, kad tą kelią jis pakartojo kelis kartus. Ir sykį nedaug trūko, kad jis atsisuktų ir pamatytų mane. Šitaip jis mankštinosi dar kokią valandą, kuriai baigiantis gatvė jau buvo gerokai ištuštėjusi. Vis dar pylė lietus, oras atvėso ir žmonės skubėjo namo. Nekantriai mostelėjęs ranka, klajūnas pasuko į palyginti tuščią skersgatvį. Jis mažne tekinas bėgo tą gatvelę maždaug ketvirtį mylios. To visai nesitikėjau iš tokio senio ir aš vos spėjau jį vytis. Po kokių 5 minučių atsidūrėme didelėje ir judrėje turgavietėje, kur nepažįstamasis vėl ėmė jaustis kaip žuvis vandenyje ir vėl ėmė elgtis po senoviai, šmirinėdamas tai šian, tai ten, be jokio tikslo, prekiautojų ir pirkėjų spūstyje. Maždaug 1,5 valandos, kurias čia praleidome, turėjau elgtis labai apdairiai, kad neišleisčiau jo iš akių ir pats likčiau nepastebėtas. Laimė buvo apsiavęs batus kaučiukiniais padais, todėl galėjau vaikščioti beveik be garso. Jis niekarto nepajuto, kad jį seku. Užsukęs krautuvien, jis nestyravo prekių kainos, visai nieko niekam nesakė, tik žvalgėsi aplink paklaikusiomis ir nieko nematančiomis akimis. Mane taip pribloškė toks jo elgesys, kad prisiekiau savo tol nesiskirti su tuo žmogum, kol nepatenkinsiu savo smalsumo ir nesužinosiu, kur čia šuo pakastas. Laikrodis garsiai išmušė 11 valandą ir turgavietė beregint ištuštėjo. Krautuvininkas, nuleisdamas langinės, stumtelėjo senį ir tą akimirką pamačiau, kaip jį visą nupurtė drebulys. Jis bėgte išbėgo į gatvę, neramiai apsidairė ir pasileido aibę vingrių gatviukščių, kol mes dar kartą pakliuvome į didžiąją D viešbučio gatvę, iš kurios prasidėjo mūsų kelionė. Bet čia dabar pamatėme kitokį vaizdą. Gatvė tebe buvo ryškiai nušviesta dujinių žibintų, bet lietus pliaupė kaip iš kibiro, todėl žmonių praeidavo tik vienas kitas. Nepažįstamasis išbalo. Nusiminęs jis žengė kelis žingsnius gatvę, menančią buvusią čia spūstį, paskui giliai atsidusęs, pasuko prie upės ir nardinamas painiomis ir įmantriomis gatvelėmis pagaliau išėjo prie vieno didžiausių miesto teatrų. Jį kaip tik ruošėsi uždaryti ir minė žiūrovų pasipylė į gatvę. Pamačiau, kaip senis,
puldamas į jos tirštumą, giliai įkvėpė oro. Bet dar aš pamačiau, kad jo veide išnyko agonija. Jis vėl atkuto ir tapo toks, kokį mačiau pirmą kartą. Žiūrėjau, kaip jis eina ten, kur ir diduma žiūrovų, bet apskritai kalbant nežinojau nei ką manyti apie tokias jo užgaidas. Ilgainiui minė išskydo ir senis vėl ėmė nerimauti ir dvejoti. Kurį laiką jis sekė paskui 10 ar 12 lėbautojų būrį, bet nuo jo žmonės vienas po kito atsiskirdavo, kol siauroje ir tamsioje gatvelėje liko tik kokie 3. Nepažįstamasis staptelėjo minutėliai, tarsi apie kažką galvodamas, paskui smarkiai susijaudinęs, sparčiai nužingsniavo keliu, kuris atvedė mus prie miesto ribos, į vietas, kurios nei iš tolo nepriminė lygi tol matyto miesto. Tai buvo pati triukšmingiausia Londono dalis, kur viskas bylojo apie neišbrendamą skurdą ir įžuliausius nusikaltimus. Blausoje, sakytume, nežinia iš kur atsiradusio žibinto šviesoje, išvydau susibūrusius medinius, kinivarpus suėstus namus, kurie tarytum klubdami taip tankiai grūdosi vienas prie kito, kad vargiai galėjo įžiūrėti tarp jų perėjimą. Reti grindinio akmenys buvo išvartyti, o tušios dobutės užžėlusios žolę. Gatvės griovyje kliuksėjo siaubingi nešvarumai. Viskas aplink rodė baisę nykumą. Tačiau mums beinant tolyn, vis artin ėjo žmonių gyvenimo garsai ir galiausiai pamatėme būrius slampinėjančių labiausiai likimo nuskriaustų londoniečių. Senio veidas vėliai nušvito, lyg žibintas prieš užgesdamas. Dar sykį pamačiau, kaip jis eina savo elastingu žingsniu. Pasukome už kampo ir mus taiga pakino ryški šviesa, atsidūrėme priešais vieną iš erdviausių priemiesčio nesaikingumo šventovių. Viena iš šetono džino rūmų. Jau beveik švito, tačiau būriai nelaimingų girtuoklių vis dar spraudėsi į vidų ir laukant pro ryškiai dažytas duris. Tyliai šūktelėjęs iš džiaugsmo, senis prasibrovė vidun ir iškart tapo toks, koks buvo anksčiau, ir vėl be tikslo ėmė slampinėti tarp žmonių. Tačiau jam neilgai buvo lemta džiaugtis tą laimę. Visi lankytojai pasuko prie durų, nes šeimininkas rengėsi uždaryti smuklę nakčiai. Tos nepaprastos būtybės, kurią su tokio atkaklumu persekėjo veide, pasirodė jausmas, daug syk stipresnis už nerimą. Bet neilgai dvejojas, jis pasuko greitų žingsnių ir su pašėlusiu smarkumu į Londono širdį. Ilgai ir greitai jis lėkė, o aš apstulbęs sekiau iš paskos, pasiryžęs iki galo užbaigti savo tyrimą, kuriuo dabar buvo užsidegęs. Šitaip mums bekeliaujant patekėjo saulė, ir kai mes pasiekėme gigantiško miesto judriausią D viešbučio gatvę, čia buvo sujudimas ir bruzdėjimas, ne ką mažesnis už matytą vakar. Ir vėl aš sekiau paskui jį vis didėjančioje spūstyje. Bet senis, kaip ir anksčiau, vaikštinėjo tarp žmonių ir visą dieną praleido gatvę sumaištyje. O kai ant žemės nutyso dar vieno vakaro šešėliai, aš mirtinai nuvargęs, staiga užtvėriau klajūnui kelią ir įsmėgiau jį savo akis. Jis manęs nematė, o didingai tęsė savo pasivaikščiojimą ir aš nutraukiau savo persekėjimą ir giliai susimaščiau. Šis senis, galop tariau savo, yra šiurpiausių nusikaltimų dvasia. Jis negali likti vienas. Jis minios žmogus. Bergždžias darbas jį sekioti, nes nieko daugiau nepavyks sužinoti nei apie jį patį, nei apie jo darbus. Blogiausia širdis pasaulyje, baisesnė knyga už Hortulus anime, sielos sodelis ir galbūt tai viena iš didžiausių dievo malonių, kad ir las sich nicht lesen. Ji nesileidžia skaitoma. Paaiškinimas. Sielos sodelis ir kelios trumpos prakalbos. Strasburgo spaustuvininko Johano Grüningeno, gimusio 1450-aisiais, mirusio 1530-aisiais, knyga, kurioje nėra nieko baisaus, kabutėse, ir pamatyt bus apie ją girdėjęs iš kitų žmonių. Paaiškinimo pabaiga.